tere osa saama Piibli õpetuse saatest Piibel kaanest kaaneni. Jätkame inimese tarkuse teemadel ja räägime elu kõige tähtsamast, Jeesusest Kristusest ja meie päästepäevast. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal, soovin teile head kuulamist. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral kuulsime muuhulgas, et ei näita üles tõelist tarkust see, kes igatseb taga endisi aegu. Selle asemel tuleb käesolevast ajast leida elu mõttekus, rõõmud ja õnnehetked. Koguja jätkab veel tarkuse teemal üsna kummalisena tunduval viisil. Loen koguja raamatu 7. peatükist salmid 11 ja 12. Tarkus on nii sama hea kui pärisosa ja kasuks neile, kes päikest näevad. Sest tarkuse varjus on nagu raha varjus, aga teadmise kasu on see, et tarkus hoiab elus selle omaniku. Need salmid kõlavad kummaliselt, sest siin tehakse tarkusest ainult midagi kasulikku, mis on võrreldav rahaga, kuigi mõnevõrra parem. Siin tuleb arvestada, et koguja raamatus räägitakse tarkusest kahel erineval viisil. Juba raamatu esimeses peatükis kirjeldab koguja tarkuse otsimist päikese all ainult selleks, et näidata sellegi tühisust. Ta möönis küll, et tarkusest on rohkem kasu kui rumalusest, aga see tarkus, mida võib leida selle päikese all, ei anna oma leidjale midagi otsustavat. Hiljem surm võrdsustab tulemused. Siin räägib koguja jälle tarkusest, mida võib leida siin päikese all. Ja ta tunnistab, et sellest on küll kasu, isegi rohkem kui rahast, sest tark oskab vältida eluohtlikke olukordi. Aga sellega ongi ka välja öeldud tarkuse kasu. See kasu piirdub üksnes käesoleva maailmaga. Kaugemale see ei ulatu. Loen salmid 13 ja 14. Vaata Jumala tööd, sest kes suudaks õgvendada, mida tema on teinud kõveraks. Heal päeval olgu sul hea meel ja kurjal päeval mõtle järele. Jumal on teinud nii selle kui teise, et inimene ei teaks, mis tal ees seisab. Neidki salme lugedes tuleb meeles pidada, et jälle on koguja viinud meid tarkust otsima ainult sellest maailmast. Seetõttu, kui elus tuleb ette keerulisi asju, mida me ei mõista, siis sellega inimese võimalused lõpevad. Ta ei saa muuta maailma teistsuguseks, aga kuna ta ei saa näha ka Jumala tõelisust, siis jääb järele ainult mingisugune fatalism, saatuseusk. See hoiak on selgelt nähtav ka järgmistes salmides. Loen salmid 15 kuni 18. Kõike olen ma näinud oma tühiseil päevil. Õiglane hukkub oma õigluses ja õel elab kaua oma kurjuses. Ära ole liiga õiglane ja ära pea ennast väga targaks. Miks peaksid ennast hävitama? Ära ole liiga õel ja ära ole alp. Miks tahad enne aegu surra? Hea on, kui sa ühest kinni pead ja ka teisest oma kätt lahti ei lase, sest kes Jumalat kardab, pääseb neist kõigist. Neid järeldusi võiks kutsuda targaks valikuks, kui ei teaks, et need on tehtud pelgalt selle tarkuse põhjal, mida võib leida selle päikese all. Neid võiks kutsuda ka kuldseks keskteeks, kus hoidutakse igasugustest äärmustest. Inimene püüab vältida riske ja olla kõiges mõõdukas. Samasugused järeldused on teinud ka lugematud meie kaasaja inimesed. Seda sellepärast, et kui inimene elab ilma suhteta elava Jumalaga, siis tundub kuldne kesktee tõesti kõige parem ja mõistlikum valik. Sellepärast see nii sageli valitaksegi. Siin aga võib tekkida küsimus, mis siis kuldses kesktees halba on. Mõtle korraks, milline on näiteks inimene, kelle eesmärgiks on Jumala seadusest mitte liiga palju kõrvale minna. Mõtlemise kergendamiseks võtame näite tehasest, kus valmistatakse mõõdulinte. Mis juhtuks, kui juhtkond annaks töötegijatele juhendi, et nad seda tehes ei tohi õigest pikkusest liiga palju kõrvale kalduda? Kas sina ostaksid sellise tehase toodangut? Ühel päeval oleks meeter tavalisest võib-olla 5 sentimeetrit pikem, teisel päeval aga 7 sentimeetrit lühem. Aga mis sellest? On nad ju ometi enam-vähem õige pikkusega või mis? Tootjad võiksid isegi öelda, et nii ongi hea. Siis ei ole ehitusmehed ette nähtud mõõtudega liiga rangelt piiratud, vaid saavad läheneda oma tööle loominguliselt, vastavalt olukorrale. Mis juhtub, kui kristlase nimekandja püüab minna ainult üldjoontes õiges suunas? Kui ta varastab töökohast natuke vähem kui teised, kas pole see siis mõõdukus? Ja kui ta teeb natuke harvem kõrvale hüppeid kui teised, kas pole siis seegi kuldne kesktee? Või kui ta valetab ainult vahel harva oma lastele või tööandjale, kas pole seegi aktsepteeritav? Või kui ta läheb küll laupäeval kõrtsi jooma ja meelt lahutama, aga pühapäeval ka kirikusse nagu normaalne kristlane? Ta ju ometi usub ka Jumalasse. Ei ole küll mingi suur pühak, aga mitte ka kõige hullem patune. Jah, mis juhtub, kui kristlase nime all ringi kõndiv inimene püüab minna umbkaudu õiges suunas? Kord Karmeli mäel pöördus prohvet Eelia rahva poole ja ütles, kui kaua te lonkate kahe karguga? Kui issand on Jumal, siis käige tema järel, aga kui Baal on see, siis käige tema järel. Paraku rahvas ei vastanud temale sõnagi. Esimene kuningate raamat 18.21. Eelia sõnad rahvale näitavad tabavalt, mida niinimetatud kuldne kesktee endast tegelikult kujutab. Iisraeli rahvas lonkas kahte jalga, teadmata, kas kalduda issanda või baali poole. Väga iseloomulik on, et rahvas ei vastanud sellele üleskutsele midagi. Kristlaste kahepalgelisus on kindlasti praegugi suurim põhjus, miks usust osatud inimesed kristlastest eemale hoiduvad. Küllap otsustavaim põhjus, miks Anton LaVey rajas omal ajal saatana kiriku, oli end kristlasteks kutsuvate inimeste lonkamine kahele poole. Anton LaVey oli Jumala sõna kuulutaja poeg, kes koguduse koosolekutel laulu saatis. Aga kuna ta tahtis palgale lisa teenida, siis käis ta vahel ka restoranides mängimas. Siis ta nägi, et samad inimesed, kes hommikul pühaliku olemisega kirikupingis istusid, jõid ja hoorasid õhtul kõrtsis. Nad tegid täpselt seda, mida soovitati siin salmis 18. Hea on, kui sa ühest kinni pead ja ka teisest oma kätt lahti ei lase, sest kes Jumalat kardab, pääseb neist kõigist. Muide, selle salmi lõpp on parem soomekeelses tõlkes. Kes Jumalat kardab, see õnnestub neis mõlemas. Täpselt seda sama arvavad ka need enda arvates kristlased, et ega Jumal neid hukka ei mõista, ta on ju armastus. Me usume küll Jumalasse, aga me ei lähe sellega liiale. Selliste inimeste loosungiks võiks olla, ole kirikumees ja ole rahvamees, siis oled tubli igatpidi. Anton LaVey nägi inimesi, kes tegid oma elu kokteiliks, kus oli nii paturõõmu kui ka sorts jumalakartust, mis paistis ehtne. Kuna aga Anton LaVey igatses millegi tõelise järele, siis hülgas ta nende ennast kristlasteks kutsujate seltskonna ja rajas Ühendriikides saatana kiriku. Ilmselt leidis ta sealt igatsetud tõelise. Nii ei ole lõpuks raske näha, mis on tulemuseks, kui inimene ei võta midagi ülearu tõsiselt, vaid otsib enda arvates sobivaid kompromisse. Ta ei pööra Jumala seadusele otseselt selga, kuid ei võta seda ka liiga tõsiselt. Ta teeb oma arvamuse omale mõõdupuuks, mille järgi ta elab oma elu ja teeb oma valikuid. Loen salmid 19-22. Tarkus annab targale rohkem kindlust kui 10 valitsejat linnas. Sest ükski inimene ei ole maa peal nii õige, et ta teeks ainult head, aga mitte kunagi pattu. Ära pane tähele ka mitte kõiki sõnu, mida räägitakse, et sa ei kuuleks, kui su sulane sind sajatab. Sest su süda ju teab, et ka sina oled palju kordi sajatanud teisi. Siin kohal on võib-olla üks koguja parimaid hinnanguid tarkuse kohta. Samuti annab ta head nõu, kuidas suhtuda kuulujuttudesse. Võib-olla sarnaneb koguja teatud mõttes eestlastele, kes on küll traditsiooniliselt kristlased ja hindavad teatud määral kristlikke väärtusi, aga samas on neile paljud asjad segased ja küsitavad. Siiski, kui ka inimene ei tunne oma patusust ja vajadust armu järele nii selgelt nagu piibel seda näitab, on iga ühele jõukohane arvestada seda, mida ütleb siin kogujagi. Nii õige ei ole kindlasti keegi, et ei teeks kunagi pattu. Loen salmid 23-25. Seda kõike ma olen tarkusega läbi katsunud. Ma ütlesin, ma saan targemaks, aga see jäi minust kaugele. See, mis on, on kauge ja sügav. Väga sügav. Kes selle leiab? Ma pöörasin ka oma südamet tunnetama ja uurima ning otsima tarkust ja põhjust ja tunnetama õeluse alpust ja sõgeduse meeletust. Siin ütleb koguja, et päikese all tarkuse otsimise teekond ei andnud siiski soovitud tulemust. Tarkus jäi peidetuks. Nii tõdeb koguja, et kuldse kesktee valiminegi polnud lõpuks mingi lahendus. Selline eluviis säästab küll paljudest muredest, aga see on ka selle ainus kasu. Lõplikust tarkusest pole seal kuuldudki. Järgmiseks ütleb koguja midagi, mis tänapäeval võiks viia isegi kohtusse, kui mõni peatoimetaja midagi sellist kirjutaks. Loen salmid 26-28. Ja ma leidsin, mis on kibedam surmast. Naine. Ta on otse kui püünis. Ta süda on nagu võrk, ta käed on nagu ahelad. Kes Jumalale meeldib, see pääseb temast, aga patuse püüab ta kinni. Vaata, seda ma olen leidnud, ütleb koguja, ühte teisega võrreldes, et leida lahendust, mida mu hing veel otsib ega ole leidnud. Ma leidsin tuhande hulgast ühe mehe, aga naist ei ole ma nende kõigi hulgast leidnud. Enne kui solvud kõigi naiste eest, pane tähele, et koguja ei tee siin üldistusi terve naissoo kohta, vaid räägib üksnes oma kogemustest tarkuse otsimisel. Tema sõnumiks on, et tarkus on väga haruldane nähtus nii meeste kui ka naiste hulgas. Kui ta vaatas tuhandet inimest, siis võis ta nende hulgast leida ühe mõistliku mehe. Rõhk ei ole seega sellel, et tal õnnestus tarkust leida, vaid sellel, et seda ei tahtnud kuidagi leida. Aga miks nimetas koguja naist surmastki kibedamaks? Selle salmi põhjal on paljud pidanud kogujat naiste vihkajaks. Selline järeldus aga on liiga üheülbane. Paar peatükki edasi, 9. peatüki 9. salmis annab ta naisest hoopis teistsuguse pildi, soovitades nautida elu naisega. Oleme koguja raamatus varemgi näinud, kui lähedaselt on koguja ja Saalomon oma vahel seotud. Ja Saalomonile said tõesti saatuslikuks tema arvukad naised. Need ahvatlesid teda ebajumalaid teenima ja seega issandast taganema, kuigi ise ta kindlasti nii ei mõelnud. Siin aga räägib koguja teatud tüüpi naistest, sellistest, kes meestel pea segi ajavad. Sellise naise kirjeldusega oleme kohtunud ka juba õpetussõnade raamatu viiendas peatükis salmides 3 ja 4. Sest võõra naise huuled tilguvad mett ja tema suulagi on libedam kui õli. Aga viimaks on ta kibe nagu koirohi, terav otse kui kaheterane mõõk. Kogujaga võib nõus olla. Selliste ahvatlustega tuleb toime ainult see, kes Jumalale meeldib, kui kasutada tema sõnu. Loen 29. salmi. Vaata, ma olen leidnud ainult seda, et Jumal on inimesed loonud ausaks, aga nad ise leiutavad rohkesti riukaid. Seegi tõdemus väärib meeldejätmist. Siin ei tehta enam sugupoolte vahel vahet. Nii meeste kui ka naiste kohta on sama tähelepanek. Esialgselt lõi Jumal inimese ausaks, patutuks, aga inimese langemine muutis olukorra. Nüüd me oleme riukalikud ja hea jaoks võimetud. Nii on koguja läinud kaugemale üksnes oma enda tähelepanekutel rajanevast tarkusest. Nüüd annab ta edasi sama sõnumit, mida võime lugeda juba piibli esimestelt lehekülgedelt. Jumal on loonud inimese, aga inimene on langenud. Seepärast on tarkuse otsimine päikese alt lootusetu tegevus. Järgnevalt viib koguja meid vaatama, milline on valitseja ja alama vaheline suhe. Loen 8. peatükist esimesed 4 salmi. Kes on nagu tark ja kes oskab asja seletada? Inimese tarkus valgustab ta nägu ja ta näo karmus muutub. Mina ütlen peakuninga käsku Jumalale antud vande pärast. Ära tõtta tema palge eest ära, et sa ei satuks halva asja sisse, sest tema teeb kõik, mida ta tahab. Sest kuninga sõnal on meelevald ja kes võiks temale öelda, mis sa teed? Koguja jätkab arutlemist, mis ajalikku kasu tarkusest on. Eespool ütles ta, et tarkus on kasulikum kui raha, sest ta aitab ellu jääda. Nüüd näeme selget näidet, kuidas ta seda teeb. Nimelt on tark mitte kuninga vastu mässata. Valitsejate vastu mässamine viib sageli enneaegsele elukaotusele. Loen salmid 5-7. Käsu täitjale ei sünni kurja ning targa süda teab aega ja kohut. Sest igal asjal on aeg ja kohus. Kuid inimesele on suureks õnnetuseks, et ta ei tea, mis tuleb, sest kes ütleb temale, missugusel viisil see tuleb. Koguja raamatu 3. peatükis oli pikemalt juttu määratud aegadest. Nüüd märgib koguja, et tark inimene võtab neid aegu arvesse. Ta elab käesolevas ajas ja kuna ta on tõotanud selles ajas olla ustav oma kuningale, siis peab ta sellest kinni. Mässaja jälle arvab teadvat, mis on tulevikus, ja lootes sellelt paremat, hakkab mõtlematult tegutsema. Loen salmid 8 ja 9. Ei ole inimene tuulevalitseja, et ta tuult võiks peatada ja kellelgi pole meelevalda surmapäeva üle. Sõjast ei ole pääsu ja ülekohus ei päästa seda, kes ülekohut teeb. Seda kõike ma nägin, kui ma tähele panin kõike tööd, mida tehakse päikese all. On aeg, mil inimene valitseb inimese üle, et temale kurja teha. Teise võimu all elamine tähendab sageli õnnetust. Võimul olija võib võimu ka valesti kasutada. Sellepärast sünnivad ka mässud. Aga inimene ei ole tuulevalitseja. Ta ei saa seda aheldada ja sundida oma soove täitma. Sama lugu on kõigi asjadega, mis on inimesest suuremad. Määratud aegade vaheldumine tähendab, et aeg on ka sõjal. Inimese võimuses ei ole aegu muuta ega isegi otsustada oma surma üle. Sellepärast on tark kõigest hoolimata hoiduda vandenõude punumisest kuninga vastu. Selline teiste juhtimisele alistumine ei tundu muidugi meeldiv, vähemalt mitte igas olukorras. Ei tehta ju alati ja igal pool õigust. Õiguse teostamisest räägibki kogu ja järgnevalt. Loen 10. salmi. Siis ma nägin, kuidas õelad maeti maha ja tuldi ning kõnniti pühast paigast välja. Aga linnas unustati need, kes olid õigesti teinud. Seegi on tühi töö. See salm on olnud tõlkijate jaoks ehk kõige raskem salm koguja raamatus. Eri tõlgetes on ta seetõttu ka üpris erinevalt edasi antud. Näiteks soomekeelne vanemtõlge ütleb, siis ma nägin, kuidas jumalatud maeti ja läksid rahusse, aga need, kes olid õigesti teinud, pidid pühast paigast ära minema ja jäid linnas unustusse. Seegi on tühisus. Viimane soomekeelne tõlge aga ütleb, siis ma nägin, kuidas jumalatud tulid ja tungisid pühamusse. Tagasi minnes nad hooplesid linnas oma teoga. Tühisus kõik. Kõige selgemini ilmneb aga probleem viimases rootsikeelses tõlkes. Seal on salmi keskele pandud nurksulgudes kolm kriipsu, märgiks, et teksti pole võimalik tõlkida. Kuidas tuleks meil siis mõista seda raskesti mõistetavat salmi? Igatahes on selge, et seal räägitakse mingisugusest ülekohtust. Ühe tõlke järgi on selleks see, et jumalatud elu elanud inimesed saavad pärast surma õnnistuse just selles kohas, mida nad oma elus olid pilganud. Ehk tänapäevaselt öeldes, jumala pilkajad maetakse kirikus jumala sõnaga, kiidulaulude saatel, kui tublid nad ikka elus olid. Seda pole ilmselt vähe juhtunud. Eriti neil aegadel, kus kirik võimul oli ja kõik selle liikmeskonda kuulusid. Võib arvata, et suurtele sulidele, kes elu jooksul sõitsid tõllas, said ka matustel osaks suurimad auavaldused. See vastu tõeliselt jumalat teeninud inimesed on pilke ja põlu all ning jäävad unustuse hõlma, sest oma jumalakartlikkuse tõttu ei olnud nad populaarsed. Seegi on meie maailmas paraku üpris tuttav olukord. Teise tõlke järgi aga on ülekohus selles, et jumalatud võivad juba elades kiidelda, kuidas nad pühamut teotavad. See kõneleks just kui otseselt meile hästi tuntud sotsialismi ja kommunismi ajastust, või mis? Igatahes on selle salmi sõnum nii või teisiti meie jaoks väga eluline. Õelate hea käekäik ja õigete unustamine ajasid ka koguja vihale. Nii räägib ta järgnevalt, kuidas ülekohtu tegijatega tuleks toimida. Loen 11. salmi. Kui otsust kuriteo kohta kiiresti ei tehta, siis kasvab inimlaste julgus kurja teha. See on kahjuks tõsi. Me oleme loomu poolest kurjad või vähemalt kergesti kurjusele kalduvad. Seepärast on tarvis väliseid hirmutavaid asjaolusid, nagu näiteks politsei ja kohtud, et poleks liiga lihtne kurjuse kiusatusele järele anda. Sellepärast kirjutab ka Paulus Rooma kirja 13. peatükis 4. salmis. Võimukandja on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teed kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõka asjata. Ta on ju Jumala teener, kättemaksja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja. Jumal hoiab siin maailmas korda alal kahel viisil. Ühest küljest kutsub ta inimesi oma sõna läbi üles kurjusest pöörduma. Seda tehes aga ei kasutata sundust. Tema armastus, mis kõige selgemalt on ilmutatud Jeesuses Kristuses, kutsub inimesi loobuma ülekohtust ja tulema tema juurde. Teisalt on Jumal hoolitsenud ka selle eest, et me oma kurjuses ei saaks teostada oma õelaid kavatsusi, nagu süda lustib. Selleks on ta seadnud riigivõimu ja võimuorganid, kellel on meelevald meid ka sunnivahenditega ohjes hoida. Ja siin räägib koguja just riigivõimust. Kui see ei täida oma kohust ega kanna hoolt, et ülekohus küllalt kähku ebameeldivad tulemused kaasa tooks, siis tehakse sellest üsna kiiresti järeldused. Siis hakatakse üha enam võtma endale kuulumatuid õigusi. Loen salmid 12 ja 13. Ehk küll patune teeb 100 korda kurja ja pikendab oma päevi, tean ma siiski, et neil, kes Jumalat kardavad, käib käsi hästi, sellepärast, et nad tema palet kardavad. Kuna õela käsi ei käi hästi ja tema ei pikenda oma varjusarnaseid päevi, sellepärast, et ta Jumala palet ei karda. Vahel tundub, et Jumal isegi toimib nagu riigivõim, kes õieti oma kohust ei täida. Kui inimene tema tahtest üle astub ega kavatsegi meelt parandada, võib ta anda talle aega jätkata rahulikult oma ülekohtust elu. Sellised ajad on ohtlikud. Inimene võib siis lõplikult paaduda, nähes, et Jumala tahte peale võib vilistada küll, ilma et sellel oleks mingeid tagajärgi. Aga kohtu ootamise aeg võib osutuda langenule ka kõige paremaks, juhul kui ta õigel ajal märkab, kuhu ta on teel. Koguja räägib siin, oma stiilist kõrvale minnes, meile otseselt, milline on ühelt poolt jumalatute ja teiselt poolt jumalakartlike inimeste lõplik osa. Jumalatu võib küll elada siin elus isegi kaua, aga sellegi poolest ei lähe tal hästi. Sellega on vaateväli läinud käesolevast elust igavikule. Seda vaatevälja ei tasu meilgi unustada, sest just seal saavad kõik teguviisid oma õige nime ja ka palga. Seal enam ei ole kõiki neid tühisusi ja valesid asju, mis koguja nii nördima panevad. Inimene on loodud igavikuliseks olendiks. Ja piiblis ei ole kaugeltki endast mõistetav, et see igavik oleks kõigile ühtviisi rõõmus. Seepärast on selle näol, mida koguja siin meile ütleb, tegemist õudusteratavalt tõsise asjaga. Nii on koguja korraks loobunud oma elust küllastunud inimese rollist. Ta räägib meile otsekoheselt elu kõige tähtsamast asjast. Kuidas me tema sõnumisse suhtume?
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme edasi kogu ja mõlgutusi tühja töö tegemisest. Seniks olge hoitud. Kuulmiseni. Oma kalli